Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun venit la emisiunea Iubește viața! Suntem Laura Maftei la microfon și Robert Bunea în regia tehnică. Și astăzi avem, stimați ascultători, un invitat despre care o să vă spun în primul rând că iubește viața. Acest invitat al nostru ne va împărtăși experiențe deosebite de care a avut parte de-a lungul timpului. A fost pe rând profesor de fizică, instructor însărcinat cu învățământul politic, inginer, secretar de partid, director al unei firme considerate printre cele mai profitabile din județul Constanța. A fost ateu militant, acum este creștin convins. Este pasionat de fizică, dar aptitudinile sale se îndreaptă la fel de sigur și spre artă. Este un pictor pasionat. Este fascinat de credință, la fel cum este fascinat de probabilitatea matematică. Viața sa a fost imprevizibilă și plină de surprize, cu momente de adevărate revelații sau cu perioade în care lupta pentru viața a fost acerbă. Pe blogul său scrie: viața nu poate fi evitată, ea trebuie trăită, trebuie îndurată, dar mai presus de toate trebuie savurată. Domnule Marian Teletin, sunt foarte bucuroasă să vă spun bine ați venit la Radio Vocea Speranței Constanța.
Mă bucur și eu pentru invitația pe care mi-ai făcut-o și trebuie să mă mărturisesc că sunt surprins că mi-ai citat de pe blog și lucrul ăsta m-a înveselit dintr-o dată, ca să spun așa.
Mai înainte de a vă întreba, cu destul de multă curiozitate, recunosc, cum ați îndurat și cum ați savurat deopotrivă viața, aș vrea să vă rog, pentru început, să ne povestiți despre dumneavoastră, despre trecutul și prezentul dumneavoastră.
Nu știu câte clipe vom dedica acestei părți. Trebuie să recunosc că sunt puțin încorsetat când vorbesc despre mine. Și probabil că s-ar putea să mă înțelegi, pentru că ajungi la o vârstă la care, știi, parcă vezi lucrurile altfel. Și hai să fiu sincer, că mi-ai propus de la început să am o atitudine sinceră, să-mi imaginez că vorbim amândoi și că aceste aparate care sunt în jurul nostru, microfoane și alte instrumente, lipsesc. E bine, află despre mine că, sau mai bine zis, exprimat altfel, aflați despre mine, căci sunt ascultat probabil de mai mulți, că toată viața am vrut să fac ceva deștept, să fiu cineva. Adică toată viața, cum spune românul, am vrut să mă dau mare. Și n-am reușit. Și acum, la bătrânețe, vreau să mă dau mic. Și uite, tu mi-ai pus așa, m-ai pus într-o lumină, că parcă nu venea să cred că vorbești despre mine. Am făcut și pe aia și pe aia, mai rămăsese să spui că am fost precum personajul lui Jules Verne, Phileas Fogg, care a făcut de toate în viața lui, a fost pompier, a fost artist de circ, am fost și profesor de fizică, precum și el. Așa că, ce să spune despre mine? Sunt încorsetat. Mă simt prost să vorbesc despre mine, dar trebuie să o fac, pentru că
trebuie,
întrebarea este pusă și trebuie să răspund la ea. Ce să spune despre mine? Am fost un fel de om și am devenit altfel de om. Se spune, auzind mărturia unui astfel de om, că s-a întâmplat ceva cu omul respectiv. Eu, la rândul meu, ascultând în viața mea povești similare, auzind că un om care a făcut un anumit și a parcurs o anumită traiectorie, în momentul în care a schimbat traiectoria, a schimbat mersul, s-a întâmplat ceva cu el. De cele mai multe ori, am fost tentat să cred, și așa suntem noi tentați să credem, că a intervenit ceva nefiresc, ceva care a perturbat mersul normal al omului respectiv. E bine, pot să spun din capul locului că s-a întâmplat ceva nefiresc cu mine, adică nu era în așteptările mele să se întâmple în viața mea așa ceva. Petreceam viața într-un mod liniar, nu mă așteptam să am surprize. Eram, după cum ai spus, eram un ateu convins, nu credeam că există Dumnezeu, ba mai mult chiar și militam împotriva acestui Dumnezeu. Și ca să fiu mai concret, a fost o vreme în care eram instructor la învățământul politic și mi-aduc aminte că una dintre tematici, și mi-e drag subiectul ăsta pentru că am sărit dintr-o extremă într-alta, cum se spune, deci eram acolo la o lecție care se intitula Cum să facem noi, activiștii de partid, tovarăși, să facem tovarăși și să nu credă în Dumnezeu. Deci asta era o lecțiune pe care noi trebuia să o abordăm și pe care trebuia să o expunem la învățământul politic, astfel încât să fim elocvenți și ca respectivii care ascultau să creadă treaba asta. Să creadă că nu trebuie să creadă, știi?
Și dumneavoastră erați convins de utilitatea acestor...
Absolut convins. Și de altfel să știi că aveam un aplomb deosebit și aveam și tinerețea mă ajuta și aveam și un vocabular adecvat și puteam să fiu destul de convingător. Deci eram foarte sigur pe mine și vorbeam cu mare siguranță despre neexistența lui Dumnezeu.
Dar în copilărie nu ați avut parte de o educație religioasă?
Au niște părinți extraordinar de buni. Dar tata nu a crezut în Dumnezeu până când s-a apropiat clipa morții. Atunci s-a apropiat de Dumnezeu. Mama a fost o femeie cu frică de Dumnezeu, dar nu a fost religioasă, n-a avut o viață religioasă. A fost o femeie foarte bună la suflet, n-a avut o viață religioasă, n-am primit educație în sensul ăsta. Ba, din contră, am înțeles că biserica trebuie evitată pentru că tatăl meu nu avea voie să intre în biserică. El fiind ofițer de securitate, n-avea voie să intre. Dacă era văzut în biserică, era blamat și pedepsit, mă rog. Deci ce știam eu când am fost făcut pionier, acum N ani, ca să mă exprim în limbaj matematic, că nu mai țin minte. Deci când am fost făcut pionier, mi-aduc aminte că după ce fluturam cravata roșie la gât, eram pe lângă un gard în curtea școlii și eram cu doi prieteni. Și nu știu ce mi-a venit mie să-i întreb pe ăștia doi prieteni, mă, voi credeți în Dumnezeu? Și ei mi-au zis, da. Și am zis, nu sunteți normali. Dumnezeu nu există, vă spun eu că știu. Sigur, și le-am explicat acelor copii că nu există Dumnezeu. Mi-am adus aminte de această poveste, vizitându-mi școala într-o zi. Într-o dimineață m-am dus în orașul Giurgiu, unde am făcut eu școala primară și am intrat în curtea școlii. Nu mai fusesem acolo, am făcut eu o socoteală de vreo 50 și ceva de ani. Deci vă dați seama cum eram eu acolo în curtea școlii. Și chiar am fost întrebat la intrare, că am mai povestit treaba asta, dar mi-e dragă scena asta tare de tot. Am intrat și m-a întrebat portarul cine sunt și ce caut. Și am spus că, n-am mai fost acolo de când i-am spus de câți ani n-am fost. S-a uitat la mine foarte și a zis, bă, dar câți ani aveți dumneavoastră? Era surprins. Da, ca să revenim la subiect. Deci, educația mea a fost... N-a avut tangențe cu partea religioasă. Nu a avut tangențe. N-am avut niciun fel de legătură cu partea religioasă. Ba chiar am fost împins în părțile opuse.
Revenind puțin la copilărie, mi-amintesc că tot pe blogul dumneavoastră scrieți despre copilărie, că este ceva care ne apropie mai mult de cer, ceva ce aparține mai mult cerului decât pământului, dacă nu mă înșel. Da. Sunteți nostalgic, țineți la amintiri?
Extraordinar, de mult țin la copilărie. Deci așa fericire ca în copilărie, cred că nu o să mai am niciodată. Poate, eu știu, am mai făcut o dată o exprimare nostimă, poate să dau în mintea copiilor, să ajung la aceeași fericire. Dar fericire ca atunci când eram copil, așa, cu toată bucuria, cu toată plenitudinea fericirii, nu cred că se poate. Și de altfel un copil, pentru că este foarte apropiat de structura dumnezeiască, nu știu cum să mă exprim eu ca să fiu elocvent, un copil este mult mai apropiat de cer decât un adult. În primul rând că partea rea a lucrurilor nu l-a afectat încă.
Da, da.
Fiecare om recapitulează în viața lui proprie căderea în păcat și te uiți la un copil cât de gingașe și cât de blând și cât de și îl vezi cu odată cu anii cum încep să se ascundă în caracterul lui anumite părți, sunt lucruri ascunse, lucruri care țin de un caracter mai puțin frumos în fața lui Dumnezeu. Deci copilăria este ceva pe care eu îl apreciez extraordinar de mult. Mă gândesc cu mare plăcere la copilărie și mă uit cu mare dragoste la copii.
Deci vă plac și copiii, pentru că vă amintesc de copilărie și de cer. Acum, haideți să revenim la drumul acesta pe care l-ați parcurs de la ateism la credință, care mie mi se pare foarte fascinant și vreau să intrăm, dacă doriți, puțin mai mult în profunzimea lui, această turnură din viața dumneavoastră. Cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
L-am cunoscut fără să vreau. Deci fiți atenți ce vă spun. Fără să vreau.
Deci nu l-ați căutat în mod direct, cel puțin.
Nu l-am căutat. Deci nu l-am căutat și el m-a găsit.
Vi s-a descoperit.
Da. Deci eu nu l-am căutat. N-am crezut că pot să am un sprijin în Dumnezeu. N-am crezut că există. N-am știut că există. Deci eu efectiv aveam și ca să înțelegem mai bine, deci eu eram... După Revoluție nu mai lucram la stat și îmi făcusem o firmă privată care mergea destul de bine. O perioadă a mers chiar foarte bine. La un moment dat lucrurile s-au împotmolit, a început să meargă mai greu. O să încerc să trec repede prin aceste lucruri ca să înțelegeți starea de fapt. Deci, la un moment dat s-au complicat lucrurile în viața mea. S-au complicat tare de tot. Deci, ca să fiu mai în detaliu, deci credite în imposibilitatea de a fi rambursate, lucrări în imposibilitatea de a se finaliza, datorii colosale raportate la posibilitățile mele materiale. Chiar îmi făceam un calcul, aveam datorii pe care generații întregi care urmau după mine nu le mai puteau plăti. Deci erau datorii destul de mari, mai ales într-o perioadă imediat după Revoluție în care... Și astea toate din cauza unor incidente și a unor falimente ale unor firme colaboratoare care m-au tras și pe mine după el. Mă rog, aveam o situație care e normală într-o economie de piață, deci te poți confrunta cu astfel de situații cu siguranță că poți să dai de... Și de altfel este și benefic într-o evoluție, mai ales în domeniul afacerilor, să treci printr-o astfel de situație, că ai multe de învățat. Foarte multe de învățat. Am învățat din primul faliment. Căci am dat două falimente, n-am dat unul. Am dat două. Din astea economice, că falimente din alelalte, dau în fiecare zi. Deci, într-o situație de genul ăsta era din punct de vedere economic. Din punct de vedere medical, situația s-a deteriorat, de starea sănătății mele s-a deteriorat brusc. Cu siguranță că aveam nevoie de Dumnezeu în situațiile astea și orice om normal în situații de genul ăsta apelează la Dumnezeu. Dar eu eram un om care nu aveam nevoie de Dumnezeu. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Nu mă gândeam la Dumnezeu. Nu aveam nevoie de Dumnezeu. Nu știam cine e Dumnezeu. Și situația s-a înrăutățit în așa fel încât am ajuns până la urmă să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Mi-a apărut, pur și simplu. Pare ciudat.
În timpul acestor perioade în care spuneți că ați dat faliment... Din punct de vedere financiar, cum ați depășit sau dacă ați depășit, cum ați reușit să treceți peste acest... Pentru că este ceva care te deprimă, te termină din punct de vedere psihic.
Da, deci aici este asta e o școală, știi, când se ajunge în situații de genul ăsta, omul se agață de orice ca să salveze din ceea ce e de salvat. Adică ai o situație complicată din punct de vedere a creditelor. Te agăți de orice fel de motivație, orice fel de făptuire ca să poți să salvezi o parte adică să poți să returnezi o parte din credite. Făceam eforturi disperate ca să returnez aceste credite, deși încasările nu erau pe măsura posibilităților și atunci nu se puteau returna. Mai erau lucruri pe care vream neapărat să le fac și îmi dădeam seama că nu pot să le fac și cu toate astea făceam eforturi deosebite să le realizez. Acum știu cum trebuie tratate lucrurile. Atunci nu știam, dar până la urmă, fără voia mea, pentru că, repet, am primit această înțelepciune de la Dumnezeu, fără voia mea, am aplicat rețeta lui în viața mea. Adică, și haide să o spunem concret, renunță, băi omule, la toate alea pe care le ai tu, dă-le deoparte, consideră că nu le mai ai și că ai pierdut totul din punct de vedere material și mergi mai departe.
Și este vorba de o renunțare în sensul propriu al cuvântului sau o detașare a inimii față de aceste lucruri?
La mine au fost lucrurile puțin forțat, pentru că eu am renunțat văzând că nu mai pot. Deci dacă aș fi avut înțelepciunea asta de la început, așa clară, de la Dumnezeu, foarte clară, venită de la început, chiar nu mi-a venit clar de la început. Dacă o aveam clar de la început, renunțam cu toată inima și... Dar am renunțat pentru că n-am mai putut. Deci Dumnezeu a avut grijă să mă și îmbolnăvesc și să nu mai pot. Deci nu mai puteam, efectiv, și atunci m-am predat. Am zis, Doamne, nu mai pot.
Deci o luptă pe mai multe
fronturi,
pe mai multe plane.
Nu mă gândeam încă la Dumnezeu, dar am zis, nu mai pot, renunț, nu mai vreau absolut nimic, renunț. În situațiile de genul ăsta se pot ridica anumiți oameni, manageri prin deformație, să zică, stai că nu e corectă postura, poziția nu e corectă, trebuie să lupți până la capăt. Dar sunt situații în viața ta în care orice ai face, lucrurile nu se mai pot îndrepta. Și atunci trebuie să intervii exact ca un chirurg cu bisturiu, să tai. Să renunți și să nu mai ai. Și de fapt asta e marea durere a oamenilor și renunțarea la bunurile materiale. Renunți la ele. Nu mai îți trebuie. Și în momentul ăla o mare parte din greutăți îți dispar din viață. Renunți la ele, dar Dumnezeu s-ar putea să ți le dea în administrare după aia. Aici e o problemă. Așa s-a cam întâmplat.
Și deci în acest moment de răscruce l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Sau mai bine zis, Dumnezeu v-a căutat și vi s-a descoperit.
Da, corect. Probabil că sunteți curios să aflați cum. Sincer să fiu, am fost întrebat de multe ori despre treaba asta, aproape că... Da, am zis că sunt încorsetat, că mi-am propus să nu mai vorbesc, dar așa de... Dacă m-ai invitat la emisiune și ce să fac, trebuie să spun din nou. Da, sincer vă spun că nu mă simt prea bine, pentru că am spus-o de prea multe ori și... Da, hai să încerc să fac un rezumat. Deci am dat faliment. N-am mai putut să fac nimic. Nu mai eram în stare de nimic. Mi-au executat băncile ce aveam, mă rog, eram într-o situație disperată. M-am îmbolnăvit, am ajuns în spital. În spital acolo mi s-a dat un verdict că nu prea mai am de trăit. Deci mai urmează să mi-închei socotelele. Și în situația asta... Trebuie să vă spun un lucru care... Deci aici a apărut lucru care nu este firesc, n-a fost firesc în viața mea. Deci mi s-au întâmplat niște lucruri ciudate din punct de vedere, hai să zic, existențial. Deci,
Logic, rațional.
Eu cu deformația mea de inginer, adică nu prea eram, nu mă așteptam să primesc astfel de evenimente în viața mea. Și hai să le iau pe rând. Unu, un văr de al meu mi-a trimis la spital, la capul patului, un băiat cu ochii albaștri, drăguț, frumușel, foarte blânduț așa după chip și înfățișare, care chipurile mi-a zis el că urmează să-mi facă un tratament cu bioenergie. E, aflați de la mine că băiatul ăla habar n-avea de bioenergie. A venit și mi-a spus domnul Teletin, mi-a spus exact ce vă spun acum, domnul Teletin, dacă nu vă găsesc Dumnezeu, o să muriți. Asta mi-a comunicat el mie. Și am simțit o revoltă extraordinară împotriva lui și împotriva vărului meu care mi l-a trimis. I-am dat telefon vărului meu și ce să vedeți, surpriză. N-a recunoscut că l-a trimis el. Și atunci am început să mă îngrijorez, că nu mai țin minte ce fac, nu știu ce se întâmplă cu mine, așa am înțeles, mă rog, am trecut peste treaba asta. Numai că personajul a plecat, eram după nenumărate intervenții chirurgicale, o situație deosebită, dar repet, vreau să trec repede peste asta, că nu prea mai îmi convine subiectul, dar hai să trecem repede în revistă. A plecat băiatul ăsta și atunci am început să iau în calcul existența lui Dumnezeu. Și eu, ca om realist, am început să mă gândesc. Zic, da, dacă există Dumnezeu. Da, dacă există și eu nu știu și uite, da, dacă o fi.
Un moment de maximă luciditate.
Da, da, dacă o fi. Știi, prima dată când îmi puneam întrebarea. Dar dacă eu am zis că nu e și el e. Și am început să mă gândesc. Și am început să mă rog la Dumnezeu. Prima rugăciune la Dumnezeu. Făcut așa, ca un naiv. Doamne, dacă Tu existi, arată-Te. Ieși în fața mea, vreau să Te văd. Fă ceva să știu și eu că existi. Și pentru că ai pomenit de probabilitatea matematică, hai să vă zic așa câteva chestii hazdii, cum să rugau un începător în ale credinței. M-a apucat și eu să am contact cu Dumnezeu și am început să mă rog la Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eram în spital internat și ce credeți că rugăciune fac? văd pe cineva pe culoarul spitalului și zic, Doamne, dacă Tu existi și ești Dumnezeu și ai așa putere, cum să zice, ia-vă Tu să întoarcă omul ăsta din drumul lui. Poftim cultură, cum să zice, poftim rugăciune. Și omul ăla brusc se întoarce. Și am zis, opa, asta e puțin așa. Deci, din punct de vedere matematic, există o probabilitate ca omul ăla să se întoarcă.
Și ați să vă mai... o explicație
rațională. După care vă mai zic, nu vă mai zic multe, că am mai povestit treaba asta și m-am plictisit de ea, dar uite, vă zic, mai zic o rugăciune la Dumnezeu. Și vine să zâmbesc pentru că e hazlie treaba, dar sunt sincer, pentru că așa m-ai incitat să fiu sincer și sunt sincer. Apar doi medici pe culoarul spitalului. Deci rugăciune după rugăciune, una după alta, ca să verific existența lui Dumnezeu. Deci vă dați seama ce era în capul meu. Zic, intră doi medici în salonul unei doamne, care se chema Ludmila, deci scenele astea se întâmplau acum 13 ani. Se chema Ludmila și ies din salon și aud declarând, cu doamna Ludmila este foarte grav. Am înțeles ce se întâmplă, că e foarte grav și atunci am îndrăznit și m-am rugat la Dumnezeu. Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, așa cum se spune, fă Tu ca acești să vină domn profesor. Dar vă spun așa, m-am rugat. Să vină domn profesor după colț, să-i întrebe de unde vin, ei să zică că vin de la rezerva doamnei Ludmila, să-i întoarcă înapoi și să constate că ei n-au pus bine sonda. Nu știam să zic amin. Așa i-a cerut Dumnezeu. Și a intrat, după colț a apărut domn profesor. Deja am simțit pe mână, așa cum se ridică părul. Zic, opa, stai puțin, că e ceva. A apărut domn profesor, de unde veniți? De la salonul domnului. Hai că vreau să văd și eu. Și când a ieșit domnul profesor, îi certa tare că nu sunt în stare să pună o sondă. Și nu vă mai spun că 7 rugăciuni am spus una după alta, una mai năstrușnică decât alta și toate s-au îndeplinit. Vă dați seama că din punct de vedere probabilistic, că Dumnezeu lucrează exact după mintea omului, s-a pus, deci mi-a demonstrat din punct de vedere probabilistic că nu se poate așa ceva. Deci ce l-am rugat eu pe Dumnezeu atunci este de-a dreptul, cum să spun, a intrat într-o analogie a rugăciunii, știi? Adică ceva care nu se roagă la un om, normal nu se roagă la Dumnezeu. Și toate s-au îndeplinit, după ce pus să mă gândesc. Dar nu asta, s-au combinat cu niște vise, că Dumnezeu m-a dat niște vise și după ce am calculat eu în mintea mea rigidă, de realist, că nu se poate din punct de vedere probabilitate și din punct de vedere fenomenologie fizică și cum vrei să o iei, nu se poate așa ceva decât dacă există această ființă superioară care poate să decidă în dreptul fenomenelor fizice, atunci am acceptat prezența lui Dumnezeu, dar după aia a urmat un lucru senzațional despre care nu mă mai întrebați că vă povestesc altă dată. Hai să trecem peste.
Eu acum o să vă propun să facem o scurtă pauză muzicală.
Radio Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
Iubește viața.
Stimați ascultători, vă reamintesc că suntem la emisiunea Iubește viața și suntem împreună cu domnul Marian Teletin. Aș vrea să vă întreb în continuare. Dumneavoastră sunteți în prezent om de afaceri și conduceți o firmă care este considerată ca având un mare profit în județul Constanța. Cum se îmbină această activitate pe care o aveți cu calitatea de creștin? Eu mă gândesc că afacerile și implicarea activă în societate înseamnă ceva, pe când ca și creștin poate ar trebui să avem o anumită distanțare față de modul universal al oamenilor de a trăi în lume, de a adopta obiceiurile. Mă gândesc că Domnul Hristos ne-a spus să fiți în lume, dar să nu fiți ca lumea. Se poate trăi cu succes în aceste două, să zic așa, registre diferite de existență în același timp?
Pare a fi, prin exprimare, un paradox. Da. De fapt, nu e un paradox, pentru că ai pus în balanță două lucruri. Creștinismul și activitatea de business. Deci, și sunt puse în așa fel și de obicei, suntem obișnuiți să gândim așa, ca fiind în opoziție. Adică nu prea are legătură una cu alta. Adică nu numai că n-au legătură, dar se cam bat cap în cap și se cam încurcă reciproc. Așa gândim, exprimat în procent, în majoritatea dintre noi. Suntem tentați să gândim așa. Eu gândesc altfel. Și trebuie să vă spun lucrul ăsta, că eu gândesc altfel. Sunt două lucruri distincte care se ajută reciproc și una fără alta nu se poate. Adică e o gândire cam anapoda, ca să mă exprim mai colorat. Deci e cam greu să auzi treaba asta, mai ales că dacă te uiți așa pe la posturile de televiziune și urmărești figurile afaceriștilor din ziua de astăzi, cam vezi niște figuri de oameni care nu prea au tangență cu creștinismul. Dar există o mare legătură între afacerile corecte și adevărate și credință. Și să intru puțin în amănunt. Deci, zice așa, uite, să folosesc așa un cuvânt înțelept care stă scris în cartea Proverbelor, în capitolul 13. S-ar putea să fac o greșeală, dar cred că în 13. Spune că cel înțelept lasă moștenire fiilor săi, pe când cel care adună averi fără înțelepciunea de la Dumnezeu le pregătește pentru cel neprihănit. Deci este o vorbă care are mare tâlc. Mare tâlc. Adică sunt oameni care au averi, dar ăștia nu fac decât să le pregătească. Deci sunt oameni care au averi în custodie. Tot ceea ce există pe acest pământ reprezintă averea lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile îi aparțin. Noi, după cum știm foarte bine, nu luăm nimic de pe lumea asta. Toate rămân aici și toate rămân în universul ăsta din care noi dispărem din acest corp. Și aceste averi sunt administrate de oameni pe care Dumnezeu îi îndreptățește să administreze averea și nu oricui. Evident că sunt anumite valori care sunt în custodia unor oameni care pregătesc aceste valori pentru niște neprihăniți care vor ține aceste averi mai departe. Și să fii sigur de treaba asta. Pentru că sunt fel și fel de oameni care țin, au averi pe moment, dar care când pun capul pe pernă sunt neliniștiți, care la sfârșitul vieții nu mai au nimic să alege praful, care nu reușesc să facă... Deci, dacă urmăriți și sunteți atenți la evoluția unor averi, veți constata lucrul ăsta. Și hai să o lucrăm la capătul altul. Urmăriți averile mari în posesia și cine sunt cei care sunt... Hai să-i luăm pe personalitățile cunoscute în lume. Îl vedeți pe Bill Gates, un rapace, un om care n-are moralitate... Îl vedeți pe Warren Buffett, care este cel mai mare trader al tuturor timpurilor și care are o avere colosală, îl vedeți că nu este un om moral. El este toată ziua cu copiii, cu nepoții, cu familia, cu... Deci sunt oameni care... Dar sunt, sunt în lumea asta o grămadă de afaceriști care nu fac decât să plimbe în custodie niște bunuri de la unul la altul și să lase impresia că, de fapt, lumea afacerilor este o lume... Tot ce ține de Dumnezeu și toată partea materială este... Se întâmplă multe lucruri care, pe care noi oamenii nu putem să le explicăm, dar să știți că adevăratele valori care dăinuie și care vor fi lăsate copiilor sunt valorile și averile crescute sub oblăduirea credinței. Bilderberg, nu? Să-i luăm pe rând, ăia care participă. Cine sunt? Ce persoane sunt? În ce... Așa este. Dar sunt posesori ai unor bunuri care sunt proprietatea lui Dumnezeu și sunt în custodia lor, în pregătire pentru adevărații administratori.
Ceea ce vă întrebasem eu era formularea unei prejudecăți și eu mă bucur că ați spulberat-o. Asta am sperat de la dumneavoastră. Acum, dumneavoastră sunteți inclinat ca aptitudini spre domeniile practice. Am spus la început că ați profesat ca inginer, ați fost profesor... Sunteți om de afaceri, așadar sunteți foarte ancorat în realitate, în prezent, în cotidian și activitatea pe care o aveți dovedește aceasta. Cu toate acestea, eu știu că aveți și o anumită înclinație spre meditație, spre reflexivitate, spre introspecție, deci spre latura contemplativă a vieții. Reușiți să îmbinați cele două aspecte?
Da, reușesc pentru că le acord foarte mare atenție acestor... Adică eu am considerat, am analizat viața și am văzut că semăna foarte mult cu un drum pe autostradă la un moment dat. Deci mergeam pe autostradă cu viteză mare, către țintă, nu mă uitam nici în stânga, nici în dreapta și mergeam să ajung cât mai repede la destinație. Cam așa îmi părea mie viața. Ori la un moment dat am pus frână și am realizat că mai trebuie să oprești în drumul tău. Mai trebuie să o iei pe drumuri lăturalnice. Am mai făcut odată comparația asta. E bine ca viața să nu ți-o parcurgi așa continuu cu viteză maximă într-o parte într-alta. Să zăbovești asupra unor aspecte care par a fi nesemnificative în drumul tău. Să privești un peisaj, să pictezi un peisaj, să scrii două rânduri, să asculți o muzică și să știi că timp este destul ca să le faci pe toate. Și dacă vrei chiar neapărat să faci ceva concret, mai ales în domeniul business-ului, sunt atâția oameni care nu au ce să facă și care n-au de lucru, că poți să le dai tu de lucru și să lucreze chiar și pentru tine. Și există o îmbinare fericită în treaba asta. Și că mi s-a reproșat la un moment dat că îmi permit lucrul ăsta, că are cine să lucreze în locul meu. Este adevărat. Da, oamenii ca să lucreze în locul meu, a trebuit să lucrez eu întâi.
Știu că sunteți și un om al rugăciunii. Povestiți-ne cât de importantă este rugăciunea pentru dumneavoastră.
Rugăciunea este totul, de fapt, ăsta este marele secret. Rugăciunea, de fapt, este discuția cu Dumnezeu, este conversația cu Dumnezeu. Deci viața mea este afectată major de lucrul ăsta. Deci la mine timpul a aloca rugăciunii este mare. Nu pot să vă spun orele pentru că ar părea ciudat și poate că mulți ar zâmbi, alții poate că ar izbucni în râs dacă le spune, dar afectez mult timp rugăciunii, foarte mult timp, dar mă opresc aici, nu spun cât, mult.
Vreau să vă întreb cum începe ziua pentru dumneavoastră, pentru că știu că începe cu mult timp dedicat rugăciunii.
Începe dimineața. Dimineața mă scol la ora 5. Și asta o spun ca să înțelegeți că așa privesc lucrurile. Deci dimineața la ora 5 când mă scol eu și nu pun ceasul să sune. Mă scol la ora 5 pentru că m-am rugat la Dumnezeu să mă scoală la ora 5. Vă puteți imagina lucrul ăsta? Eu m-am rugat să mă scoală și mă scol la ora 5. Și sunt singur cu Dumnezeu. Nimeni din casă nu e trezit la ora aia, nimeni pe stradă. E o atmosferă în care am un privilegiu extraordinar. am senzația că Dumnezeu nu e bruiat de alte rugăciuni. Am senzația, acum vorbesc puțin ca în glumeț. Deci am așa o bucurie extraordinară să fiu la prima oară în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Ce mă rog la Dumnezeu de dimineață? E discuție liberă. Rugăciunea la Dumnezeu e discuție liberă. De exemplu, mă scol dimineață și acum nu mai se vede, că e întuneric. Dar când era lumină și mă uitam pe geam, vedeam frunzele, vedeam pomii din fața mea și îl laudam pe Dumnezeu pentru treaba asta, pentru pomea, pentru florile pe care le vedeam, pentru... E o bucurie interioară, de altfel lucrurile astea pe care le simte inima omului și pentru care se bucură inima omului, foarte greu să exprimă cuvinte. Trebuie să le trăiești ca să le înțelegi. Nu poți să le înțelegi. Eu am o bucurie deosebită să ies dimineața în rugăciune și după aia o grămadă de probleme pe care le am și care trebuie spuse și care trebuie discutate și care trebuie conversate. Cum să discuți cu Dumnezeu? Nu pare ciudat, nu?
Cuvintele dumneavoastră mi-aduc aminte de un psalm al lui David, psalmul 63, în care el vorbește despre fericirea lui când se trezește noaptea și discută cu Dumnezeu. Exact asta spune.
Da.
Gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze și sunt atât de fericit când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Cam în felul acesta se exprimă și David. Aș vrea să vă întreb acum, câștigul material este perceptibil cu ușurință. Cum credeți că un om poate percepe câștigul duhovnicesc? Haideți să vorbim puțin acum despre maturitatea spirituală și despre semnele ei, despre pace, mulțumire, împlinire sufletească.
Eu zic că e chiar invers. Deci eu zic că asta materială nu se vede. Și ai văzut că se scrie și în Biblie la un moment dat că mulți se laudă cu ce au, dar n-au. Și mulți nu se laudă, dau. Știi? Deci e foarte ușor păcălești că ai și de fapt nu ai. Dacă te uiți în topul al miliardarilor și faci o analiză serioasă, marea majoritate n-au. Deci ei au niște lucruri pe care le declară că le au, dar dacă pun în balanță cu datoriile și cu ce sunt grefate de sarcini, rezultă că n-au. În schimb, sunt alții care nu sunt trecuți acolo și care au. Cu privire la bogăția spirituală, aia se vede. Aia izbește ochiul. Deci latura duhovnicească izbește ochiul aia, n-ai cum să o ascunzi. Pe asta cu bogăția o ascunzi ușor, dar asta nu poți să o ascunzi. Și cred că am întâlnit cu toții oameni care latura duhovnicească nu poate fi acoperită cu nimic, nu poate fi pusă sub obroc. Lumina pe care o degajă anumiți oameni care sunt și trăiesc o viață duhovnicească nu poate fi acoperită. Nu. Deci asta răzbate, lovește privirea, n-ai cum să... Asta e părerea mea. Am văzut un om care m-a frapat numai privindu-l. Nu intru în amănunte, dar era un om care trăia duhovnicește.
Radio Vocea Speranței. Popas de spiritualitate creștină. Radio Vocea Speranței.
Un alt fel de radio pentru altfel de oameni.
Ești lumina lumii,
Iubește viața.
Domnule Marian Teletin, o ultimă întrebare. Sunteți fericit?
Râd, pentru că hai să facem o dezvăluire. Cât a cântat și ascultătorii noștri au ascultat muzica, noi am discutat. Și trebuie să vă mărturisesc că Laura m-a întrebat dacă sunt fericit și am spus sunt extraordinar de fericit. Uite, spun acum în public. Sunt extraordinar de fericit. Sunt așa de fericit că nu am cuvinte să vă spun. Sunt așa de fericit încât pot fi suspectat că sunt bolnav. De fericire.
Mai rar auzim așa ceva. Da.
Și nu numai eu. Am momente de fericire. Soția mea, am fost acum duminică pe malul mării. A fost o zi superbă, deși bătea puțin vântul. Amândoi ne-am plimbat pe malul mării dintr-o parte într-alta, în zona înspre Năvodari. Și am zis, mă, crezi tu că mai e cineva mai fericit ca noi acum? Suntem așa de fericiți, parcă Dumnezeu ne-a binecuvântat. Deși avem probleme, avem și noi probleme ca toți oamenii. Dar o stare de fericire deosebită și mă bucur extraordinar de mult când o transmit alții. Pentru că eu sunt, am o deformație, cum să spun eu, biologic acum, e ceva care s-a instaurat în mine, deci eu nu pot să fiu nefericit. Deci sunt fericit într-o stare din asta ciudată chiar. Am zis, e o boală asta și să fii fericit tot timpul. Și e suficient ca să stau în prezența unui om mai mult timp ca să, până la urmă, să... Da. Și sper să mă ajute Dumnezeu să fiu așa fericit în continuu.
Din nefericire, emisiunea noastră a ajuns la final, dar să știți că veți mai fi invitat aici la Radio Vocea Speranței Constanța ca să ne povestiți despre această stare de fericire pe care o simțiți. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Vă reamintesc că am avut deosebită plăcere de a-l avea ca invitat pe domnul Marian Teletin. Sunt Laura Maftei și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Iubește Viața.